Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να πούμε. Είναι Δευτέρα 9 του Γενάρη 2023 σήμερα. Στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, ο Νικόλας Αγγελίδης. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης στην στήριξη του ήχου και η Στέλλα Κλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει όμορφες καταστάσεις για εσάς. Θα ταξιδέψουμε, θα βρεθούμε λίγο μακριά ή μάλλον θα προσπαθήσουμε να φέρουμε αυτό που λέμε εμείς μακριά, όσο πιο κοντά μας γίνεται, γιατί οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και νοιάζονται καθημερινά, σκέφτονται, αναπνέουν, λειτουργούν ελληνικά. Πραγματικά είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας μας. Θα πάμε λοιπόν στο Bielefeld της Γερμανίας για να συναντήσουμε την αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Bielefeld και αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, παρακαλώ, την κυρία Πολιάνθη Γιάνναρου, σε πολύ λίγο. Αφού πρώτα θα δώσουμε το στίγμα της ημέρας, την ταυτότητα της ημέρας, σήμερα γιορτάζουν η Παρθένα και η Παρθενόπη. Λοιπόν, επέτη, ακούστε τώρα, είναι Εθνική ημέρα Βερίκοκου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζει το Βερίκοκο. Ρίκοκο. Το 1823 η ρωσική κυβέρνηση με υπόμνημά της προς τις άλλες μεγάλες δυνάμεις προτείνει ως λύση του ελληνικού ζητήματος τη σύσταση τριών ηγεμονιών κατά το πρότυπο της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Δύο χρόνια μετά την Επανάσταση, έτσι. Οι πρωταθήσεις ηγεμονίες είναι πρώτον Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά Ελλάδα, δεύτερον Δυτική Στερεά Ελλάδα και Ήπειρος, τρίτον Πελοπόννησος και Κρήτη. Το 1968 δεν μπορώ να τρέξω πια, γράφει και κάνει χαρακίρι ο τρίτος Ολυμπιονίκης του Μαραθωνίου στο Τόκιο, ο Ιάπωνας Κοκίτσι Τσουμπουράγια, επειδή δεν μπορεί να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μεξικό λόγω ατυχήματος. Το 1979 η ελληνική τηλεόραση αποκτά χρώμα χάρη στο γαλλικό σύστημα ΣΕΚΑΜ που αργότερα θα αντικατασταθεί από το γερμανικό ΠΑΛ. Και μετά υπήρχε και μια συνεπικοινωνία των δύο, έτσι, και ήταν οι τηλεοράσεις η ΠΑΛ ΣΕΚΑΜ που λέγαμε, ξέρω εγώ. Άλλαζες από το ΠΑΛ στο ΣΕΚΑΜ κλπ. 1992 η ταινία Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού κάνει επίσημη πρεμιέρα στην Αθήνα, παρουσία του σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου και του πρωταγωνιστή Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. 1999, έβαλα ένα χρόνο παραπάνω, έτσι. Ναι, 98. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Νίκολας Μπέρνς σε συνέντευξή του σε ελληνικές εφημερίδες δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν μόνο 6 ναυτικά μίλια ως τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας, ενώ το State Department ξεκαθαρίζει ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες οι τουρκικές πτήσεις στη ζώνη μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων δεν αποτελούν παραβιάσεις. Βοήθειά μας, παιδιά. Προσοχή, μην τα χαλάσουμε ποτέ με τους Αμερικάνους. 2007, ο Steven Jobs της Apple επιδεικνύει το νέο κινητό τηλέφωνο iPhone, αυτά που έχετε λυσάξει εσείς που έχετε τα iPhone και τα κόλπα, το οποίο έχει φτάσει τώρα στο 15 νομίζω. Ατελείωτη κατάσταση. Σαν σήμερα το 1908 γεννιέται η Simone de Beauvoir, Γαλλίδα φεμινίστρια, συγγραφέας και σύζυγος του φιλόσοφου Jean-Paul Sartre. Έχει γράψει το δεύτερο φύλλο μεταξύ άλλων και έφυγε από τη ζωή στις 14 Απριλίου του 1986. Μια φοβερή φυσιογνωμία. 1941 γεννιέται άλλη μια μεγάλη, η Joan Baez, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και αγωνίστρια υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα τραγούδια της αξεπέραστα πραγματικά και κομμάτι της ιστορίας. Μιλούν για την ίδια την ιστορία και αποτελούν κομμάτι της ιστορίας. 1944. Γεννιέται ο Jimmy Page, Άγγλος κιθαρίστας, ο οποίος συμμετείχε στα συγκροτήματα Yardbirds και φυσικά στους Led Zeppelin. Σαν σήμερα το 1799 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Γκαετάνα Ανιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος που διακρίθηκε για τις εργασίες της στον διαφορικό λογισμό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο. Το 1876 φεύγει ο Σάμιουελ Χάου, φιλέλληνας Αμερικάνος γιατρός, ο οποίος έλαβε ενεργό μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Είχε γεννηθεί το 1801, παρακαλώ. Και το 2016 φεύγει από τη ζωή Μαρία Τερέζα Ντε Φίλιππης, Ιταλίδα οδηγός αγώνων αυτοκινήτων, η πρώτη γυναίκα που συμμετείχε σε αγώνες της Φόρμουλα 1. Αυτά. Πάμε να δούμε, δυστυχώς, θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα με δύο πολύ άσχημες ειδήσεις, δυσάρεστες ειδήσεις, εδώ για την οικογένεια της ΕΡΤ, για ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει, με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μιλήσει, έχουμε πει πράγματα, έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε μιλήσει για πολλά από αυτά που συνέβαιναν και συμπίπτει ότι και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι ήταν παρόντες και είναι πολύ σημαντικό αυτό στον αγώνα που έδωσαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ από το 2013 μέχρι το 2015 για να παραμείνει ανοιχτή η ΕΡΤ και να παραμείνει ζωντανή η φωνή της σε όλη την Ελλάδα. Έφυγε από τη ζωή ο οικονομικός ρεπόρτερ της ΕΡΤ Δημήτρης Πετυχάκης. Είχε γεννηθεί στις 22 Ιουλίου του 1953, από νωρίς έδειξε ότι έχει μια κλίση και προτίμηση προς τις οικονομικές επιστήμες. Απόφυτος του London School of Economics, υπηρέτησε με γνώση και αφοσίωση την ενημέρωση και σημαντικές στιγμές της διεθνούς οικονομίας. Ήταν βασικός οικονομικός συντάκτης της εφημερίδας Το Βήμα, ανταποκριτής στις Βρυξέλλες, ενώ ήταν από τους πρώτους Έλληνες δημοσιογράφους, διαπιστευμένος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Για λογαριασμό της ΕΡΤ 1 μέχρι το 1993 και στη συνέχεια της ΕΡΤ 2, κάλυψε πλήθος συνόδων κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Ανέπτυξε κοινωνική δράση μέσα από ένα δικό του μοναχικό και αντισυμβατικό όμως τρόπο. Ήταν μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και δυστυχώς η κηδεία του. Θα αποχαιρετήσουμε τον Δημήτρη στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Χανίων. Σε ηλικία 60 χρονών έφυγε και ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης της ΕΡΤΡΙ Απόστολος Τσιτσούλης. Είχε σπουδάσει σκηνοθέτης τηλεόρασης στην Σοβιετική Ένωση και είχε σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και διαφημιστικά σποτ. Βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου από το γιο του στο δωμάτιο που κοιμόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες νοσούσε από ίωση. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη στις 11 παρατέταρτο στο κημητήριο της Μαλακόπης, δυστυχώς. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4, ώρα Ελλάδας. Βλέπετε τι γίνεται στη Βραζιλία, παιδιά, έτσι. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις, οι δυνάμεις ασφαλείας, έθεσαν ξανά υπό τον έλεγχό τους το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Προεδρικό Μέγαρο στην πόλη Μπραζίλια, την πρωτεύουσα της χώρας, εκεί όπου είχε γίνει ένα πραγματικό ντου από, πώς να τους χαρακτηρίσω τώρα, άλλοι γράφουν οπαδοί του πρώην Προέδρου της χώρας, Ζαΐλ Μπολσονάρου. Οι εικόνες βέβαια και ο τρόπος συμπεριφοράς και αντίδρασης δείχνουν φασιστικές προθέσεις, έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πώς θα βαπτίσουμε αυτούς που έκαναν την δίθεν εξέγερση είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως ακριβώς θέλει. Πάντως υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση λοιπόν ότι είναι τα πάντα υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, ότι έχουν γίνει πάρα πολλές συλλήψεις, συγγνώμη, έχει κλείσει και η φωνή μου παιδιά, αυτό το πράγμα με την ίωση είναι, μιλάμε, συγγνώμη να πιω και μια γουλιά νερό, κρατάει 10-15 μέρες και δεν ανοίγει ακόμα η φωνή. Λοιπόν, συνελήφθηκε ο επικεφαλής, ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, Αλεσάνδρε Ντι Μοράης, ο οποίος, να το πούμε σωστά, ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, ο Αλεσάνδρε Ντι Μοράης, αποφάσισε το βράδυ της Κυριακής να παυτεί για 90 ημέρες ο κυβερνήτης της Βραζίλια, η Μπανέης Ρώσα, εξαιτίας των σφαλμάτων και των παραλήψεων στα μέτρα ασφαλείας που οδήγησαν σε όλη αυτή την κατάσταση. Παρακολουθούμε το τι γίνεται στην Βραζιλία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτό το κομμάτι γης, όλο και το κομμάτι της Λατινικής Αμερικής, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ιστορικά έχει δώσει και πολύ μεγάλες εξεγέρσεις, κανονικές εξεγέρσεις, όχι σαν και αυτή την χτεσινή, και έχει γεννήσει μεγάλες μορφές παγκόσμιου βεληνικούς. Λοιπόν, στη Σενεγάλη να πάμε, όπου είχαμε 39 νεκρούς επί από σφοδρή σύγκρουση λεωφορείων. Είναι ειδήσεις οι οποίες δεν θα τις δείτε και δεν θα τις ακούσετε εδώ, γιατί προφανώς και δεν έχει ενδιαφέρον πολύ στα μέσα ενημέρωσης το τι έχει γίνει στη Σενεγάλη, αλλά μιλάμε για 39 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν συγκρούστηκαν δύο λεωφορεία. Ο πρόεδρος της χώρας Μακί Σαλ κήρυξε εθνικό πένθος τριών ημερών και ανακοίνωσε μέτρα ασφαλείας για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, η κατάσταση δηλαδή που επικρατεί στο οδικό δίκτυο της χώρας. Ήταν το πιο πολύ νεκρό δυστύχημα στη χώρα της Δυτικής Αφρικής τα τελευταία χρόνια. Συνέβη κοντά στην πόλη Καφρίν, περίπου 250 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της πρωτεύουσας Ντακάρ, το οποίο Ντακάρ το γνωρίζουμε από το ράλι του Ντακάρ. 39 νεκροί, 53 τραυματίες από τη σύγκρουση δύο λεωφορείων. Και κλείνουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλη μια είδηση η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περίεργη είναι, θα λέγαμε. Ένας ρεπουμπλικάνος βουλευτής, το τηλέφωνο του οποίου έχει κατασχεθεί στο πλαίσιο έρευνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτείων για την απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020, ακούστε τώρα, τον κυνηγάει το FBI για κάτι που έγινε το 2020. Ανακοινώνει λοιπόν αυτός ο ρεπουμπλικανός βουλευτής ο Σκοτ Πέρι από την Πενσιλβάνια σύμμαχος του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα επιδιώξει να συμμετάσχει σε μια νέα επιτροπή της Βουλής που θα ερευνήσει τους ομοσπονδιακούς ερευνητές. Με ερευνάτε, κύριοι. Τσουπ, θα σας ερευνήσω κι εγώ μέσα από τη Βουλή. Αυτά είναι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα τις ψυχές από τη Μελίνα Ασλανίδου και θα πάμε αμέσως μετά στη Γερμανία για να συναντήσουμε την Πολυάνθη Γιάνναρου, την αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Μπίλεφελντ.
Που έρχονται στη γη για να πληρώσουν κάποιον άλλον αμαρτίες. Λέχονται άγγελοι και είναι αληθινοί κι είναι κρυμμένοι σε αφώτιστες γωνίες. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στη γη σε κάποιους άλλους να χαρίσουν τα φτερά τους. Κάποτε μένουνε μονάχοι και γυμνοί με άδεια χέρια και κουρέλια την καρδιά τους. Με άδεια χέρια και κουρέλια την καρδιά τους. Στη γη. Ποιος που να λήξει στη ζωή η βαρδιά τους. Κυκλοφορούν παραμιλώντας τη βροχή. Μα δεν τους βλέπεις ούτε ακούς τα βήματά τους. Είναι ψυχές που συναντήσαν τον Θεό τη μέρα που έκανε και εκείνος το ρεπό του. Έτσι εκπέσανε για πάντα στο καημό. Μοιραίοι κι όμορφοι σαν θάλασσες του νότου. Μοιραίοι κι όμορφοι σαν θάλασσες του νότου. Συναντήσα το Θεό τη μέρα που έκανε και εκείνο το ρεπό του. Έτσι εκπέσανε για πάντα στον καημό. Μοιραίοι κι όμορφοι σαν θάλασσες του νότου. Μοιραίοι κι όμορφοι σαν θάλασσες του νότου.
Πάμε στη Γερμανία, πάμε στο Μπίλεφελντ. Καλημέρα, Πολυάνθη.
Καλημέρα.
Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα?
Δόξα τω Θεώ, εμείς εδώ δεν έχουμε ακόμα μέρα, γιατί είμαστε μία ώρα πίσω, έτσι.
Δεν έχει φέξει καλά. Χαράματα σε ξυπνήσαμε.
Όχι, δεν είναι χαράματα, απλά ίσως βέβαια να έχει πολύ συννεφιά, δεν ξέρω σήμερα.
Οπότε εκεί είναι 8 και 20 τώρα, έτσι.
Ναι.
Ρωτάει εδώ ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο οποίος είναι ειδικός στο ερωτηματολόγιο, έτσι ο ηχολήπτης μας, τι καιρό κάνει, θέλει να μάθει τι καιρό κάνει και στη Γερμανία.
Κοιτάξτε, δεν έχουμε κρύο, έχει 8 βαθμούς τώρα για πρωί, έτσι, είναι καλά.
Και για μας το ίδιο, έτσι.
Ναι, αλλά δεν είναι κρύο αυτό για τη Γερμανία, δηλαδή έξω κυκλοφορείς, ας πούμε, ένα λεπτό μπουκανάκι. Εντάξει, συννεφιά έχουμε, αλλά εδώ η συννεφιά είναι έτσι φωτεινή, δηλαδή έχει πολύ φως. Μόνο που βλέπεις άσπρο τον ουρανό, δηλαδή, αυτό είναι η συννεφιά.
Ναι.
Δεν είναι καν. Απλά είναι άσπρος ουρανός, δεν βλέπουμε αυτό το γαλάζιο, που μπορεί να κάνουμε κάποιες φορές και μήνες να τον δούμε.
Υποπτεύομαι ότι αυτό το γαλάζιο του δικού μας ελληνικού ουρανού σας λείπει, έτσι.
Αυτό είναι το πρώτο που μας λείπει, ναι.
Λοιπόν, τι γίνεται εκεί τώρα στην ελληνική κοινότητα του Μπίλεφελντ? Θα ήθελα να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Θυμάμαι από πολύ πολύ μικρός που διάβαζα έτσι, επειδή και εγώ έχω ζήσει στο εξωτερικό και ενδιαφέρομαι για τις κοινότητες του εξωτερικού, ότι ήταν μια πολύ δυνατή κοινότητα εκεί, η κοινότητα του Μπίλεφελντ, από πολύ παλιά δηλαδή, τι να σου πω, δεκαετίες, πολύ παλιά, τέλος πάντων, από δεκαετία του 80 που είχα αρχίσει και ασχολιόμουν, διάβαζα ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες στο Μπίλεφελντ της Γερμανίας.
Όντως, πραγματικά, από το 80, από ό,τι είχαμε διαβάσει στα αρχεία, κατάφεραν και ίδρυσαν ελληνικά σχολεία εδώ. Γι' αυτό ίσως τότε θυμόσαστε την περίπτωση. Εγώ ήρθα πολύ αργότερα, δεν είμαι σχετικά παλιά. Ήρθα μετά το 2000. Και όμως, επειδή δραστηριοποιήθηκα λίγο στην κοινότητα αρκετά χρόνια, βρήκαμε, ψάξαμε, έχουμε τώρα 60 χρόνια κλείνουμε φέτος. Είχε ιδρυθεί από το 1963, αλλά δεν ήταν επίσημη.
Μάλιστα.
Στο πρωτοδικείο φαίνεται το 1977 ότι είχε επίσημη αναγνώριση. Της δώσανε κτίριο για να στεγαστεί. Κτίριο, εντάξει, φανταστείτε, ένα μέρος ενός κτιρίου. Mm-hmm. Και ο πρώτος πρόεδρος ήταν ένας Θερμιδίδης, Δόκτωρ Θερμιδίδης Σάββας. Ναι, και μετά φαίνεται το 2001 που ανέλαβε ο κύριος Νταραντάνης είχε δράσει, τον οποίο και πρόλαβα γνώρισα, γιατί τώρα είναι συγχωρημένος, ο οποίος ήταν δραστήριος και την έκανε την κοινότητα γνωστή στον κόσμο. Το 2004 που ήρθα εγώ, τότε με τους Ολυμπιακούς, τότε είχε μεγάλη, φάνηκε, και τα σχολεία άρχισαν να λειτουργούν, βέβαια, λειτουργούσαν, αλλά δεν τα γνώριζαν. Μου έκανε εντύπωση που το 2008, όταν πήγαμε στο Δήμαρχο να πούμε τα κάλαντα, γιατί σαν διευθύντρια λέω αυτό πρέπει να το κάνουμε. Στην Ελλάδα γίνεται πάντα τα κάλαντα στις αρχές του τόπου. Ότι δεν ήξερε ο Δήμαρχος ότι υπάρχει ελληνικό σχολείο που υπήρχε ήδη 25 χρόνια. Έτσι.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό το καθιερώσαμε, εντάξει, τώρα μας γνωρίζουν όλοι εδώ πέρα.
Εντάξει,
και μάλιστα...
Θα μάθουν και τα κάλαντα στο τέλος.
Ναι.
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Έχουμε μια εικόνα, Πολυάνθη μου, πόσοι είναι οι Έλληνες στο Μπίλεφελντ τώρα?
Ναι, πόσοι είναι? Πάνω από 6.000. Πάνω από 6.000 και συνέχεια έρχονται. Μιλάω τώρα με στοιχεία του 20, γιατί το 21, εντάξει, δεν είναι ακόμα. Και έρχονται συνέχεια. Το βλέπουμε αυτό, γιατί αυτοί που έρχονται κοιτάνε να βρουν επαφές. Επαφές με άλλους Έλληνες εδώ. Εμείς στην κοινότητα, επειδή τους εξυπηρετούμε με υπηρεσίες, επειδή δεν ξέρουν τη γλώσσα, τους συμπληρώνουμε χαρτιά, τους βοηθάμε τέλος πάντων πώς πρέπει να κινηθούν και για να έβρεση εργασία, για έβρεση σπιτιού, που είναι πολύ δύσκολο. Βλέπουμε ότι έρχονται συνέχεια.
Ναι, να δώσουμε και ένα στίγμα. Και ακριβώς πού βρίσκεται το Μπίλεφελντ, δηλαδή έτσι στο χάρτη της Γερμανίας, είναι προς τα βόρειο-ανατολικά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Στην Ρινανία-Βεσφαλία.
Ακριβώς, είμαστε μία ώρα από το Ανόβερο, ανάμεσα Ανόβερο και Ντίσελντορφ. Και 2 ώρες από το Ντίσελντορφ.
Ναι. Τι πόλη είναι, δηλαδή, είναι βιομηχανική πόλη, εργατούπολη? Ποιο είναι το, έτσι, εικόνα, το στίγμα της πόλης?
Όχι, δεν είναι εργατούπολη. Οι διπλανές πόλεις είναι εργατούπολες. Το Μπίλεφελντ, επειδή είμαι από το Βόλο, να σας πω ότι μου θυμίζει πάρα πολύ το Βόλο.
Όχι, γι' αυτό ξέμεινε.
Είναι μια επαρχιακή πόλη, αλλά με πολιτιστική ζωή, με πολλά δρόμενα. Είναι 340.000 κάτοικοι, έτσι. Έχει τη λίμνη της, τις λίμνες της μάλλον. Έχει δραστήριο κόσμο, έχει... σχολεία, εντάξει, δεν το συζητώ, έχει πανεπιστήμιο, έτσι. Υπήρχε μάλιστα και η ιατρική τώρα στείνεται, που θα μπορούν να κάνουν και παρακάτω σπουδές και Έλληνες. Μαζεύει πάρα πολλούς αλλοταφούς.
Διαβάζω τώρα, μιας και μιλάμε, προσπαθώ και εγώ έτσι να έχω μια συμμετοχή στην κουβέντα, για το πανεπιστήμιο που είπες ότι από το 69 που άρχισε να λειτουργεί, έδωσε την εικόνα της πόλης πλέον στο πώς είναι σήμερα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι και αυτό που είπες για το πολιτιστικό κομμάτι νωρίτερα.
Έτσι. Να φανταστείτε, βρήκαμε και σύλλογο φοιτητικό Ελλήνων φοιτητών.
Αλήθεια.
Βρήκαμε. Ναι.
Ο οποίος είναι τώρα σε δράση ή παλιότερος?
Όχι, δυστυχώς είναι παλιότερος και τώρα οι φοιτητές και εκείνοι που τους μάζεψε τέλης πρόπερση έφυγε για αλλού σπουδές και περιμένουμε να γυρίσει για να τους ξαναμαζέψει.
Ναι,
πάντως παρουσιάζονται στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, πριν το κορονοϊό. που είχαν κάνει, που κάνουν μια γιορτή με όλες τις εθνικότητες. Οι Έλληνες είχαμε πολύ δυνατή παρουσία, τους μάθαμε και ελληνικούς χορούς.
Φαντάζομαι.
Έχουμε δηλαδή παρουσία πολύ ενεργή Έλληνες τώρα πια στο Μπίλεφελτ. Έχουμε αντιπρόσωπο στο, με συνδυασμό με το συνδυασμό Μόνιο, έχουμε αντιπρόσωπο στο διοικητικό, στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλλοδαπών.
Α, ναι.
Στη Γερμανία. Ναι. Ναι, δεν ξέρω αν ξέρετε.
Όχι,
υπάρχει
όχι.
Και το... Λοιπόν, δίπλα στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, ναι, υπάρχει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλλοδαπών.
Α, και έχουμε Έλληνα μέσα εκεί.
Ναι, βέβαια. Αντιπροσωπευόμαστε χρόνια και μάλιστα είναι ο ταμείος της ελληνικής κοινότητας. Ένα νέο παιδί με πολύ όρεξη. Βέβαια, βοηθάμε όλοι με το ψηφοδέλτιο.
Το όνομα του.
Χρήστος Παπακώστας.
Μπράβο στον Χρήστο. Μπράβο, έτσι. Δυνατά. Είναι. Λοιπόν, θέλω να κουβεντιάσουμε πολλά. Θα πούμε για την κοινότητα φυσικά, τις δράσεις της, τις δραστηριότητες, τους στόχους της, τις επαφές της με την Ελλάδα. Θα μιλήσουμε και για τη Θεσσαλία. Θα μιλήσουμε και για το Βόλο, τον αγαπημένο Βόλο. Θα πούμε πολλά και διάφορα. Θέλω να πιάσουμε και το κομμάτι του πώς είναι δομημένα τα ελληνικά σχολεία σήμερα, γιατί το είπες και από την αρχή και έχει πολύ ενδιαφέρον με ποιο τρόπο προσπαθούμε και κρατάμε ζωντανές τις παραδόσεις και τη γλώσσα, τι γίνεται, αν είναι αρρωγός και δίπλα σε όλη αυτή την προσπάθεια η ελληνική πολιτεία, που και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Λέω όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Γιάννη Χαρούλη πρώτα, να πάρουμε μια έτσι ανάσα μουσική. Αλλάζω και επανερχόμαστε.
Τζάμι της σιωπής απ' τις ανάσες μια ζωή υδρώνει και σταλάζει. Η γρή λύπη της καρδιάς που της φυρίζει ο βοριάς για ό,τι πονά κι αλλάζει. Σύννεφα στη γη για να πνιγώ με στη βροχή. Μια τέτοια νύχτα σκοτεινή που κι οι θεοί τρομάζουν. Παίξτε βιολιά στους κεραυνούς, στις άστραπες και τους θυμούς. Το χτες που φεύγει ξεγεννά τους πόνους που μαλά. Ανάβεις φως της αστραπής απ' της ψυχής το ρεύμα. Ηλεκτρισμένη φυλακή αυτά που ζήσαμε μαζί πληρώθηκαν στο τέρμα. Φέρτε τα σύννεφα στη γη για να πνιγώ μες στη βροχή. Μια τέτοια νύχτα σκοτεινή που κι οι θεοί τρομάζουν. Παίξτε βιολιά στους κεραυνούς, στις άστραπες και τους θυμούς. Το χτες που φεύγει ξεγεννά τους πόνους που μαλάζουν. Σε γεννά
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, η Σέλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης κάνει τα κόλπα του και τα μαγικά του με τα πλήκτρα των ήχων, του ήχου, αλλά των ήχων. Είναι πολύ ήχο και έβυχο όλο αυτό το σκηνικό που ζούμε και βιώνουμε εδώ πέρα. Στην ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο, η φωνή της Ελλάδας. Και μιλάμε με την Γερμανία και τον Μπίλεφελντ και την αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, την Πολυάνθη Γιάνναρου. Λέγαμε, Πολυάνθη μου, νωρίτερα πολλά και διάφορα, αλλά θέλω να μείνουμε στο σημείο που αφορά την παιδεία, που είναι νομίζω και για σας σημείο πολύ σημαντικό.
Πρώτη έρχεται η παιδεία, γι' αυτό βλέπουμε ότι τα ελληνικά σχολεία που είναι εδώ, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, τα ελληνικά, καθώς ιδρύθηκαν, είναι ένας πόλος έλξης και για τους μετανάστες Έλληνες που έρχονται εδώ. Γι' αυτό έχουμε τόσο κόσμο στο Μπίλεφελντ.
Ναι, δηλαδή σκέφτονται πάμε Γερμανία, αλλά ναι, δεν πάμε και προς το Μπίλεφελντ που έχει και ελληνικά σχολεία να βολευτούν και τα παιδιά.
Ακριβώς. Όσοι έχουν οικογένειες μας παίρνουν τηλέφωνο ή μας γράφουν μηνύματα στο Facebook και ζητάνε πληροφορίες για τα σχολεία. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά και εγώ γι' αυτό το λόγο είχα έρθει εδώ τότε με απόσπαση στο ελληνικό σχολείο και χωρίς να το περιμένω έμεινα, ας πούμε, δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά είναι σημαντικό γιατί κρατάει καταρχήν την ελληνική γλώσσα. Δεν είναι μόνο τα ελληνικά σχολεία, τα αμυγή ελληνικά σχολεία όπως τα λέμε, υπάρχουν και μητρικής. Τα μητρικής γλώσσας είναι για τα παιδιά που πηγαίνουν σε γερμανικά σχολεία, έχουν επιλέξει οι γονείς τους αυτό, και πηγαίνουν το απόγευμα, κάποιο απόγευμα ή δύο απογεύματα τη εβδομάδα και μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα μόνο.
Προφανώς αυτά είναι παιδιά πρώτης και δεύτερης γενιάς, έτσι γεννημένα εκεί στη Γερμανία.
Και τρίτης, μάλιστα. Ναι.
Μάλιστα.
Για να μην πω και τέταρτης, τα μικρά. Και αυτό το καλό είναι ότι και τα σχολεία και το μητρικής, όπως και η ελληνική κοινότητα, προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις παραδόσεις και όχι μόνο να τις διατηρήσουμε και να τις μεταδώσουμε στα παιδιά και να τις χαρούν, να τις γνωρίσουν. Γιατί αυτός είναι ο πολιτισμός μας και η κουλτούρα μας. Η Εκκλησία είναι ιδιόκτητη, είναι ένας πόλος έρξης γιατί είναι πολλά χρόνια και η Εκκλησία μας εδώ. Έχει ένα ενωριακό κέντρο που εκεί συναντιόμαστε κάθε Κυριακή. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να έρθει και να βρει τους υπόλοιπους Έλληνες εκεί.
Μάλιστα. Άρα έχει δημιουργηθεί μια καλή μαγιά για να πει κάποιος ότι θα πάω και θα βρω κάποιους ομοεθνείς μου, να πω κάποια πράγματα που πιθανότατα θα έχουν κοινό ενδιαφέρον και να μπει και λίγο, να μπολιαστεί σιγά σιγά και στην πραγματική νοοτροπία που επικρατεί εκεί. Γίνεται αυτό δηλαδή η υποδοχή του νέου κύματος μεταναστών. Θα μας πεις αν και πόσο υπάρχει. Γίνεται με τρόπο καλό, δεκτικό και μέσα από τα πλοκάμια της κοινότητας.
Ναι, βέβαια γίνεται. Καταρχήν μιλάμε όλοι ελληνικά, έτσι, στην ελληνική κοινότητα. Το Δέλτα Σίγμα είμαστε όλοι Έλληνες. Οι ανακοινώσεις μας είναι όλες στα ελληνικά. Βέβαια, αρχίσαμε να τις γράφουμε και γερμανικά, ακριβώς για τις τρίτες γενιάς και τέταρτες που δεν ξέρουν μερικοί πολύ καλά τα ελληνικά. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά οι καινούργοι Έλληνες βρίσκουν πάντα μια καλή αγκαλιά, πλησιώνουν τις εκδηλώσεις μας όλες. Και φέρνουν αυτό σε αυτό, κάνουμε πολλή δουλειά σε αυτό και γράφονται ευχάριστα μέλη. Είχαμε 5 ευρώ τη συνδρομή το χρόνο και καταλαβαίνετε αυτό δεν ήταν τίποτε. Το να μας δώσουν τη διεύθυνσή τους, το email τους βασικά και το τηλέφωνό τους ώστε να έχουμε επαφή και να μπορούμε να τους ενημερώνουμε για οτιδήποτε συγκεντρώνουμε.
Οπότε δημιουργείται μια λίστα με τα emails και υπάρχει μια κοινή ενημέρωση έτσι, για τις δραστηριότητες.
Ακριβώς, γιατί αυτό έλειπε. Βρίσκαμε κόσμο στην αρχή, ας πούμε και εγώ όταν ήρθα, δεν την ήξερα την κοινότητα. Mm-hmm. Δεν ήξερα ούτε πού είναι, ούτε ποιος είναι.
Κάποια σχέση με τη Γερμανία είχες ή έτσι από την απόσπαση και μόνο, τίποτα.
Καμία απολύτως, ούτε την γλώσσα. Ναι, καμία απολύτως. Και γι' αυτό τα πρώτα χρόνια δεν την ήξερα την κοινότητα, όπως και πολλοίς κόσμος. Και όταν κάποια στιγμή το 2015 είδα ότι έμεινα ας πούμε εδώ, λέω πρέπει να φέρουμε σε επαφή τους Έλληνες μεταξύ τους. Ναι. Πρώτα πρέπει να έχουν ένα σημείο επαφής.
Σε έτρωγε αυτό, δηλαδή.
Ναι, να κάνουν γέφυρες, ναι όντως. Και πήρα τις καταστάσεις από όσους είχαν ψηφίσει. Αυτή ήταν η μαγιά, ήταν 150 άτομα το 2015. Και αρχίσαμε έναν αγώνα, ας πούμε, να βγάζουμε, να ενεργοποιήσαμε και το Facebook. Το Facebook είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν το έβλεπε κανένας, δεν το ήξερε ότι υπάρχει. Ενώ από τότε αρχίσαμε μετά εκεί όλα τα πάντα, ανακοινώσεις, φωτογραφίες, βιντεάκια ζωντανά.
Ναι, μα η αλήθεια είναι και εμείς τώρα που είμαστε πολύ μακριά από όλη αυτή την ιστορία, μαθαίνοντας για τις δράσεις της κοινότητας, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα μάθαμε και κάτι παραπάνω. Δηλαδή έχουμε μια εικόνα και μπορεί να την έχει ο καθένας, όχι εμείς επειδή το ψάξαμε δημοσιογραφικά, δηλαδή ανακαλύψαμε την Αμερική, αλλά όπως το περιγράφεις ακριβώς είναι, μπαίνεις στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook και οπουδήποτε αλλού και βλέπεις τι κάνει σε επίπεδο δράσης και δραστηριοτήτων η κοινότητα. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για να μάθει και ο κόσμος, οι ακροατές και οι ακροατρίες μας. Ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία γύρω από τα οποία κινείστε ως άξονες, ας το πούμε έτσι, δράσης της κοινότητας?
Καταρχήν προσπαθήσαμε να ενεργοποιήσουμε όσους συλλόγους ήταν ανενεργοί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 συλλόγους ελληνικούς εδώ, ενεργοποιημένους. Από κάθε περιοχή της Ελλάδας έχουμε 2 αθλητικές ομάδες.
Α, για πες.
Διότι ξέρετε, ναι. Το CSV Κόσμος και το ΕΛΑ, που είναι πιο παλιό, τα οποία και αυτά φαίνονται έτσι, στην πόλη και στα δρόμενα. Έχουμε να πω για τους συλλόγους, να σας πούμε τους συλλόγους που ενεργοποιήθηκαν.
Φυσικά και θα πούμε. Είναι
ο Κρητικός Σύλλογος, ο Θρακικός Σύλλογος, ο Ποντιακός Σύλλογος, ο οποίος έχει μια ιστορία αρκετά παλιά, ο Θεσσαλικός Σύλλογος, ο Κυκυσιακός Σύλλογος, ο Υπηρωτικός Σύλλογος, πολύ γιατί οι πρώτοι που ήρθαν πρέπει να ήταν οι Υπηρώτες, νομίζω. Εννοείται οι σύλλογοι γονέων των σχολείων και του τμήματος μητρικής αλλά και των ελληνικών σχολείων και τα ελληνικά σχολεία, συνάδελφοι όλοι.
Ναι.
Έτσι.
Πόσοι είναι τώρα, μιλάμε, το σχολείο πηγαίνει, ξεκινάει δηλαδή από νηπιαγωγείο και φτάνει μέχρι πού, και πόσοι είναι οι εκπαιδευτικοί μας που είναι εκεί αποσπασμένοι από την Ελλάδα? Και άλλη ερώτηση τώρα που θέλω να σου θέσω, είναι επαρκής ο αριθμός αυτός των εκπαιδευτικών, θεωρείς?
Λοιπόν, το σχολείο από όταν ιδρύθηκε είχε και νηπιαγωγείο. Και μάλιστα τότε που ήμουν μέχρι το 2009 είχαμε και 2 νηπιαγωγούς, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Δυστυχώς τώρα, πριν 5-6 χρόνια χάθηκε το νηπιαγωγείο. Έχει μείνει μόνο το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, με λιγότερα παιδιά από ό,τι ήταν τότε, αλλά νομίζω αυτή η κρίση είναι ίσως και παντού. Προτιμούν τα γερμανικά σχολεία γιατί θέλουν μόνιμα να μείνουν εδώ. Τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπω μια όρεξη των Ελλήνων να προσπαθήσουν αυτοί που έρχονται να μείνουν στα ελληνικά σχολεία και να τα κρατήσουν.
Ωραία. Έχει συμβάλει και η κοινότητα, υποπτεύομαι, σε αυτό, έτσι?
Πολύ σε αυτό, αλλά και η εκπαιδευτική. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Συναντιόμαστε οπωσδήποτε. Όλη η συλλογή, τουλάχιστον κάθε 2 μήνες, και κάνουμε κοινές δράσεις. Και τουλάχιστον έχουμε επαφή, βοηθάμε ο ένας τον άλλον με τα προβλήματα που έχουμε κλπ. Όπως και με την εκκλησία.
Ναι.
Θα σας πω και τι οργανώσαμε εδώ και πριν τον κορονοϊό, 3 χρόνια πριν, κάναμε την πρώτη κοινή κοπή βασιλόπιτας στο Δημαρχείο της πόλης, με επίσης τους καλεσμένους, στο Δήμαρχο, το Πρόξενο, από το Τίσελβος. Πολύ καλή, πολύ καλή εκδήλωση. Πραγματικά δεν το περιμέναμε ότι θα έχει τόση επιχείρηση στον κόσμο. Την επόμενη χρονιά δεν χωρούσαμε και πήγαμε σε ένα σχολείο και έγινε πολύ πιο επίσημα. Και πάντα βάζουμε και ένα θέμα. Είχαμε τα κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Την επόμενη χρονιά είχαμε δρόμενα, χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα έγχυμα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που τα παίξαν στα θέατρο τα παιδιά. Όχι τα παιδιά και ενήλικες. Δηλαδή συγκίνησαν αυτές οι εκδηλώσεις στον κόσμο και δείξαν τι δύναμη έχουμε.
Να ρωτήσω, επειδή είσαι και στο χώρο και γνωρίζεις πολύ καλά τα πράγματα, είναι εντάξει η κατάσταση με τον αριθμό των εκπαιδευτικών? Χρειάζεται λίγο κάτι παραπάνω, μια βοήθεια? Πώς είναι η σχέση της ελληνικής πολιτείας με όλη αυτή την ιστορία, υπάρχει στήριξη στους αγώνες που δίνετε?
Αυτό τώρα δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν είμαι μέσα στο σχολείο πια, έτσι.
Ναι.
Τώρα πηγαίνω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, μάλλον στο σχολείο. Έχω επαφή με τους συναδέλφους, εντάξει, ναι, πάντα χρειάζονται επιπλέον εκπαιδευτικοί. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα να σας πω σε ποια ειδικότητα μπορεί να τους λείπει, αλλά βλέπω, ας πούμε, όταν ο καθηγητής πληροφορικής κάνει και άλλα μαθήματα, ναι, λες, λείπει. Λείπει ο εκπαιδευτικός της ειδικότητας.
Λοιπόν,
αφού, ναι.
Όχι, διέκοψε εγώ, να σε ακούσω, σε παρακαλώ, κάτι πήγες να πεις.
Έχουν όμως, είναι σε επαφή και με το κύριο Πρόξενο, το καινούριο κύριο Πρόξενο που ανέλαβε στο Ντίσελντορφ, έρχεται εδώ, επισκέπτεται τα σχολεία, οπότε πιστεύω αυτά τα προβλήματα θα λυθούν.
Ωραία. Λοιπόν, εμπιστευτικών τώρα από το Μίλτο Πασχαλίδη και επιστρέφοντας, θα ήθελα να μιλήσουμε και για τις δράσεις της Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, έτσι, αλλά να πούμε και πέντε πράγματα για το κομμάτι της προσαρμογής εκεί και πόσο εύκολο είναι για έναν Έλληνα στις πιο σύγχρονες ημέρες μας να αλλάζει τα δεδομένα, να φεύγει από την Ελλάδα, να πηγαίνει κάπου αλλού, μετά από κάποια χρόνια που έχουν παρέλθει να λέει τελικά μάλλον εδώ θα μείνω. Αυτή έτσι η οδύσσια εισαγωγικά θα ήθελα να την κουβεντιάσουμε αν δεν έχει πρόβλημα, αλλά πρώτα εμπιστευτικών Μίλτος Πασχαλίδης, έτσι.
Okay.
Ποιος να ξέρει από πού πήγαινα τροχάδι πουθενά. Το τρένο με ξεφόρτωσε αλλού και βρέθηκα μαζί σας εδώ να. Έχω να σου δώσω ένα μπαλόνι να παίζεις όταν είσαι μόνη Αντιγόνη. Έχω να σου δώσω μια κουβέρτα να μην κρυώνεις το χειμώνα δυσδεμόνα. Ετοιμάζομαι να φύγω, στο χαρτί τα δώρα μου τυλίγω. Έφερνα μαζί μου συμφορές και μικρές ασήμαντες χαρές. Τώρα και πάντα για την νίκη βαθίζομαι το δεκανίκη. Δυο βήματα πίσω και να μπρος, τρέχω και γλιστράει ο καιρός. Δυο βήματα πίσω και να μπρος, λιστράει ο καιρός. Τώρα και πάντα για την νίκη βαθίζομαι το δεκαλίκι. Δυο βήματα πίσω και ένα μπρος, τρέχω και γλιστράει ο καιρός.
Όλα τα τραγούδια που ακούτε, τα οποία επιλεκτικά και με προσοχή έχει διαλέξει η Στέλλα Γκλιάνα, η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, είναι του Νότι Μαυρουδή, ο οποίος έφυγε δυστυχώς από κοντά μας αναπάντεχα, αξέχαστος και αξεπέραστος. Έχει αφήσει πίσω του όλο αυτό το οποίο ακούμε σήμερα και πλειάδα άλλων τραγουδιών να στολίζουν τις ψυχές μας, γιατί ο πολιτισμός είναι το στολίδι της ψυχής μας. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Χωρίς πολιτισμό, παιδεία και υγεία, τα βασικά συστατικά για την ανθρώπινη ζωή, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Μιλάμε με την Γερμανία, μιλάμε με το Bielefeld, μια πολύ όμορφη πόλη. Τώρα την ώρα που μιλάμε, εγώ κάνω surfing, ας το πούμε έτσι, αγγλιστή, στο διαδίκτυο, για να βλέπω και φωτογραφίες. Πραγματικά είναι υπέροχη. Δεν ήξερα πώς είναι το Bielefeld, γι' αυτό και σε ρώτησα αν είναι εργατούπολη κλπ. Αλλά μόλις μου έδωσε το στίγμα ότι είναι πραγματικά μια όμορφη πόλη με τις λίμνες, με τα σπιτάκια, τα πραγματικά εντυπωσιακή και όμορφη πόλη. Είναι ωραίο να ζείτε εκεί. Το 2004 μας είπες, Πολυάνθη, ότι πήγες εκεί στη Γερμανία.
Ναι, ναι, ναι. Τη μέρα που γινόταν η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, εμείς πετούσαμε με την οικογένειά μου εδώ.
Όπου φύγει, φύγει, ναι. Εμείς μείναμε εδώ και τα φάγαμε τα μεθεωρητά των Ολυμπιακών Αγώνων σε οικονομικό επίπεδο. Το περάσαμε πολύ καλά το έργο. Λοιπόν, δύσκολη όμως, θα έλεγα, επιλογή το να σηκωθείς, να φύγεις, ναι, να ξεκινήσεις μια ζωή από την αρχή. Υπήρχε η δουλειά, εντάξει, αυτό είναι κατανοητό. Πας όπου υπάρχει μια οικονομική επαγγελματική βάση, αλλά πας σε μια χώρα που μας είπες ότι δεν ήξερες τη γλώσσα. Τα παιδιά προφανώς και αυτά μέχρι να εγκλιματιστούν υπήρχε ένα θέμα. Πώς ήταν όλο το πλαίσιο της προσαρμογής αυτής?
Κοιτάξτε να δείτε, για μένα ήταν μια απόφαση ζωής. Είχα μείνει χείρα και γι' αυτό πήρα τα παιδιά και έφυγα, γιατί ήθελα μια αλλαγή. Δεν ήταν η κρίση.
Συγγνώμη, δεν το γνώριζα αυτό.
Ναι, ναι, όχι, ίσα-ίσα. Πραγματικά όμως ήταν μια αλλαγή ζωής που, δόξα τω Θεώ, δεν ξέρω, πραγματικά ήρθε στο πολύ σωστό χρόνο. Εδώ λοιπόν, επειδή ήμουν στο ελληνικό σχολείο, 5 χρόνια διευθυντήρια εκεί πέρα, όπως σας είπα, και τα παιδιά μου όλα στο ελληνικό σχολείο, έχω 5 παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι είχα να κάνω μόνο με Έλληνες.
Ναι.
Τα πρώτα χρόνια μόνο με Έλληνες. Με τους Έλληνες συναναστρεφόμασταν, μιλούσαμε κλπ. Μετά προς το τέλος που ήταν να φύγω, αρχίσαμε τις επαφές, αρχίσαμε τις καφές. Τέλος πάντων, γνώρισα το ορεινό σύζυγό μου, είναι Γερμανό. Και έτσι ξενυχτήκαμε και στην πόλη, μάθαμε τα γερμανικά, συνεχίσαμε τώρα να το μάθουμε περισσότερο. Έτσι νομίζω κάνουν πάρα πολλοί. Δεν είναι τίποτε για άλλους, είναι πολύ πιο εύκολο τη σήμερα ημέρα να κάνουν μια δοκιμή. Έρχονται εδώ, είτε γιατί έχουν ένα γνωστό, είτε έρχονται σαν επισκέπτες. Ξέρετε, το Bielefeld έχει πολλούς τουρίστες. Αν κυκλοφορήσετε στην Ερμού, πώς θα λέγαμε στην Ελλάδα, στον πεζόδρομο που είναι τα καταστήματα, θα ακούσετε οπωσδήποτε ελληνικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσετε ελληνικά. Παντού. Παντού. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Όλο το χρόνο.
Υπάρχουν και ελληνικά μαγαζιά, δηλαδή είναι εμφανής η εικόνα ότι υπάρχει ελληνικός πληθυσμός. Καφενεία.
Τα καλύτερα ελληνικά εστιατόρια, τα καλύτερα εστιατόρια είναι τα ελληνικά.
Ναι.
Και με όνομα και με. Βέβαια, βέβαια.
Μάλιστα.
Αλλά υπάρχουν και ελληνικά μαγαζιά και μάρκετ, έχουμε και χοντρεμπόριο. Έχουμε και.
Ωραία. Έχουμε. Όμορφα, όμορφα. Τα παιδιά ήταν πιο εύκολη η διαδικασία προσαρμογής? Και τώρα τι λένε, τους αρέσει που έγινε αυτό το βήμα?
Ναι, ναι. Να φανταστείτε ότι μόνο η κόρη μου είχε γυρίσει πίσω για να σπουδάσει Ελλάδα και γύρισε τώρα τα 2 τελευταία χρόνια οικογενειακώς εδώ.
Ωραία.
Γιατί, ναι, αυτό, δεν έβλεπε φως στην Ελλάδα επαγγελματικά. Έτσι.
Ναι, δυστυχώς έρχεσαι, σπουδάζεις και μετά τελματώνεται η κατάσταση. Δεν πάει κάπου ναι. αλλού, δυστυχώς. Δεν υπάρχει ο ορίζοντας, η προοπτική για κάτι άλλο. Σε ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν και εξειδικευμένα σε κάποιους τομείς, για να μην το πω έτσι γενικά. Λοιπόν,
όχι μόνο αυτό, και για να αποκατασταθούν επαγγελματικά.
Βέβαια.
Δηλαδή εδώ.
Ή να ξεκινήσουν από κάπου, έτσι.
Δεν την κυνηγάς εσύ τη δουλειά. Ναι. Εδώ σε κυνηγάει η δουλειά.
Αλήθεια.
Οι ευκαιρίες για δουλειά. Αυτό είναι που τραβάει ναι. τον κόσμο. Οι ευκαιρίες ναι. για δουλειά. Θέλεις λίγο να δουλέψεις. Θέλεις πολύ. Θέλεις να κάνεις δυο δουλειές, τρεις δουλειές αντέχεις. Ναι, μπορείς να το κάνεις.
Μάλιστα. Τώρα,
αυτό είναι το.
Πάμε στο βόλιο λίγο. Να πούμε τα πολύ πολύ δικά σου.
Στο βόλιο. Να πάμε στο Βόλο. Πηγαίνουμε πολύ συχνά στο Βόλο, γιατί τώρα τι είναι με τα αεροπλάνα. Είχε κατευθείαν πτήσεις από Ντίσσελντορφ για Βόλο το καλοκαίρι.
Αλήθεια.
Λοιπόν, ναι. Και πηγαίνουμε αρκετά τακτικά. 2, 3, 4 φορές το χρόνο.
Εντάξει, οπότε και αυτή η επαφή έτσι, ουσιαστικά απαλύνει λίγο το, ας πούμε, το συνέστημα της ξενιτιάς, ότι είμαι μακριά και δεν μπορώ.
Ναι.
Στην Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών και εκεί έχεις μια δραστηρία θέση. Και,
λοιπόν,
είσαι πολύ δραστηρία, πολύ δραστηρία.
Εντάξει, θα έχω βάλει αυτά στο Facebook μόνο και μόνο για να μπορώ να μπαίνω μέσα στους συνδέσμους, καταλάβατε.
Όχι από εκεί τα τσιμπήσαμε εμείς, ναι, να τα πούμε.
Όχι για άλλο λόγο. Για να μπορώ αμέσως να μπαίνω στις ανακοινώσεις γρήγορα και στους λογαριασμούς. Εντάξει, ανέλαβα εδώ κάποια στιγμή πριν 3 χρόνια πρόεδρος του Θεσσαλικού Σύλλογου του Μπίλεφελτ και ήρθα έτσι σε επαφή και με την, με την Ομοσπονδία Θεσσαλών Ευρώπης Τσιτσάνης, όπου είμαι γραμματέας, και την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών Ασκληπιός, που λέγεται, ναι, Ασκληπιός, όπως σας είπα, και εκεί είμαι δεύτερος εκπρόεδρος.
Ναι. Έχει πολλούς Θεσσαλούς εκεί στο Μπίλεφελτ.
Όχι. Θεσσαλούς δεν έχει πολλούς. Γι' αυτό ο Θεσσαλικός Σύλλογος
έχει μία πάντως που κάνει για πολλούς, από ό,τι καταλαβαίνω.
Αλλά έχει, ξέρετε κάτι, ο Θεσσαλικός Σύλλογος είχε πάντα πολύ καλή επαφή με τις υπηρεσίες εδώ του Μπίλεφελτ και είχε παρουσία στα γερμανικά δρόμενα κλπ. Καταλάβατε.
Μάλιστα.
Με project, με προγράμματα, με συμμετοχή. Είχε συμμετοχή σαν σύλλογος, αν σας πω και πριν από την κοινότητα, από ό,τι είδα. Ναι.
Μάλιστα.
Γιατί η κοινότητα τελευταία χρόνια που έχουμε την πρόεδρό μας, πρώτη φορά γυναίκα επιτέλους, πρόεδρος στην ελληνική κοινότητα.
Επιτέλους.
Ναι, και είμαστε μέσα πια στο Integration Σεράτεν Εργά. Ναι, αυτό που σας είπα πριν, το Συμβουλίο Ενσωμάτωσης.
Ναι. Άρα πρόεδρος και αντιπρόεδρος γυναίκες, έχετε καταλάβει όλα τα πόστα.
Τα περισσότερες θέσεις είναι γυναίκες τώρα, το σίγουρο και στιγμή.
Λοιπόν, μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Θέλω να έχουμε, άντε 2 λεπτά να πούμε μέχρι να χαιρετήσουμε. Θέλω να μου πεις λίγο, βέβαια, εσύ το ζεις καθημερινά το κομμάτι αυτό και μέσα από τις δραστηριότητες της κοινότητας, σε κρατάει δηλαδή κοντά στην Ελλάδα, και μέσα από τα ταξίδια στο Βόλο, αλλά θέλω να μου πεις το κομμάτι της Ελλάδας. Τι είναι αυτό που σου λείπει τώρα, μας έλεγες νωρίτερα για τον ουρανό που δεν είναι γαλάζιος και είναι, έτσι, έχει ένα ομό λευκό χρώμα. Αλλά γενικά στην καθημερινότητα, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι, αχ να ήμουν στην Ελλάδα να έκανα αυτό τώρα.
Αν τώρα θα σας στεναχωρήσω, αλλά δεν υπάρχει κάτι που μου λείπει εδώ, τη στιγμή που είναι η οικογένειά μου εδώ, τα παιδιά κλπ. Μετά έχουμε τόσες εκδηλώσεις και με τις γυναίκες, φέρνουμε στην γραφή Έλληνες, φέρνουμε χορευτικά από Ελλάδα, και κάνουμε εδώ ελληνικούς χορούς. Έχουμε τις διάφορες χειροτεχνίες που κάνουμε, κρατάμε τις παραδόσεις, φτιάχνουμε χειροτεχνίες, ας πούμε, κατασκευές για τα Χριστούγεννα και διακοσμούμε. Φτιάχνουμε χαρταετούς, λαμπάδες για το Πάσχα. Δηλαδή δεν μας λείπουν πράγματα. Μπορώ να σας πω, εδώ κάνουμε πολύ περισσότερα. Γιατί ακριβώς θέλουμε να συγκεντρωνόμαστε και να μαζευόμαστε και να κάνουμε δημιουργικές εκδηλώσεις. Και με τις γυναίκες βέβαια, αλλά και με τα παιδάκια, και φέρουμε καραγκιόζι, φέραμε. Έχουμε δηλαδή μια πολύ, πολύ συχνή επαφή με την Ελλάδα. Και εδώ την έχουμε φέρει αυτή. αλλά τη θέλουν και οι Έλληνες, τη θέλουν μαζί τους.
Τέλεια, τέλεια. Όπως το περιέγραψε, δεν με στεναχώρησε καθόλου. Αυτό ήθελα να μάθω την πραγματικότητα και εγώ και οι ακροατές μας και οι ακροάτριες. Πώς έχετε δημιουργήσει μια νέα ζωντανή Ελλάδα μέσα στην καθημερινότητά σας εκεί μακριά, στο όμορφο από ό,τι φαίνεται Μπίλεφελντ. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και αξίζει να συνεχίσετε σε αυτή τη ρότα και ιδιαίτερα με δυναμικές γυναικείες παρουσίες, γιατί εμείς αγαπάμε τη γυναίκα ως δημιουργική και δυναμική παρουσία πάντα. Οπότε συγχαρητήρια μόνο, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Ευχαριστούμε πολύ. Μια μικρή Ελλάδα έχουμε εδώ. Μια μικρή Ελλάδα, μια όαση ελληνική.
Ωραία. Έβγαλες και τον τίτλο τώρα. Η μικρή Ελλάδα του Μπίλεφελντ. Μας έδωσε και τον τίτλο για το κείμενο που θα ανεβάσουμε μαζί με τη συνέντευξη στο Air to Echo. Όλο αυτό το κομμάτι της εκπομπής που παίζεται καθημερινά εδώ από την ώρα Ελλάδας ανεβαίνει στην επίσημη σελίδα της ΕΡΤ, το Air to Echo, και ταυτόχρονα και στο YouTube και στα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να μπορεί κατόπιν εορτής, ας το πούμε, ο καθένας να μπει να ακούσει και να μάθει πράγματα. Πολυάνθη Γιάνναρου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάντα επιτυχίες εύχομαι.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Είστε καλεσμένοι και πρόσδεκτοι.
Θα έρθουμε μαζί με τον Παναγιώτη εδώ να μάθουμε και πόση υγρασία έχει. Με ρωτάει από την αρχή πόση υγρασία έχει.
Το Μπίλεφελντ.
Παντελής Θαλασσινός τώρα. Θα βρεθούμε ξανά. Να είστε καλά. Εμείς θα βρεθούμε ξανά αύριο. Ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος.
Στα χρόνια που χάλασα, εδώ θα μου φέρει το κύμα ένα γράμμα που θα έχει και ρήμα και θα λάμπει στο τέλος η υπογραφή Κολοκοτρώνης Μακρυγιάννης Φιλική. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει, στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει, στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε ξανά. Εδώ θα μου στείλει τα γέρι ένα γράμμα από τα όρατα μέρη που χαμένος ο λόγος ο πιο ζεστός σε φέρεις κάλβος εμπειρίκος ο λόγος. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα περάσει, στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει, στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε ξανά. Όταν όλα θα έχουν περάσει,
πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει. Στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε ξανά.